Nú og svona sögur, ég kann nú ekki við það vera að segja sögur af föður mínum með sögur því hann var talinn.
Nú með heyra líka.
Já. Ég kann nú alltaf við það því hann var talinn einstakur sjómaður, sko, snillingur. Mm. En hann var drykkfelldur, svolítið. Þó að ég hafi ekki náð í það og ekkit af hans kostum heilega. En það var einu sinni að ef hann segir það í enn Theodor gamli í bóksinni að þeir eru útbúið skip á Akureyri til að fara í hákallatúr. Og faðir minn hafði, hann var stýrimaður og hann tók að sér að sjá allan seglabútbúnaðinn og reiðan blakkirnar og allt og þeir fóru að hafa orð á því við skipstjórann að þetta var eins og að vera stjúka ketti bara hverja blökk hann veri þetta var ekkert verk þetta já við skulum ekki tala það piltan mín sagan hann vísa borg okkur þetta þegar við komum út fyrir land einhvern tímann svo ekkert með það þeir segla út þegar þeir eru komnir hér austur með ölluð sko austur fyrir Langanes og það nú röstin sem nú voðaleg talin, þá skellur á þá blindstórrið. Og það sílar, sko, reiðin hann verður allir löðrandi í klaka og þeir eru lengi við að berja þetta. Og faðir minn hafði verið í því og náttúrulega eins og hinnir og var orðin svo slæmir í baki að hann bara skreið og niður lúkar. Svo segla þeir áfram og það vestar veðrið en skipstjórinn var ágæts maður. Hét Sigurður frá Jökulsá á Flatjardal. Já, hann reyndur maður. En honum var nú ekki farið að lítast þá. Þetta var lítið skip. Svo sér hann allt í einu það að Lúkars kappin eða Lúkars hlerin lyftist upp og það kemur maður þannig upp og það nú faðir minn. Það við leiði hann neyri og hann skilur bara ekkert í því að hann skuli koma eins og hann var í bakinu, hann gat alltaf dregið sjáram. Og hann sagði hann hefði komið aftur eftir til þá var stýrið bara úti eitthvað, það var ekki stýrishús. Hann við komið til Sigurðar og sagt við hann hvort að hann vildi að hann reyndi að taka við stýrinu stund. Já, allum guðan að bænum. Ég var að hugsa að ég vissi bara að það var svo veikur að ég hefði verið búin að koma til hinn. Og hann segir að Theodor að Sigurður þessi hafi skroppið fram í lúkarinn, náði í brennivísflösku fengi kalli hann við teki góðan slurk þá stóð hann bein blessaður kalli sagan og sagði, já ég piltar mínu fariðinu bara niður og hafið það rólegt svo sigla þeir og sigla og þeim þykir að þetta orðið langt en þeim finnst bara einhvern veginn að það muni hafa stilt veðrið eitthvað svo koma þeir upp og segja Já, nú það eftir að fara yfir röstina. Það verður nú alveg voðalegt. Það við erum konur það fyrir löngu, sagði. Og það sagði að þeir eru allir talað að þetta væri alveg óskiljalegt. Þeir eru aldrei að þið var við. Það voru margar sögur sagði á hún svona. Og það skammaði ég verið að hæla svona sínu nánustu. Veist mér.